Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaşlaryň harby gullugy alynmagy we möhleti dolanlaryň goşun gullugundan boşadylmagy dowam etdirilýär. Azadlyk Radiosynyň habarçylary bu çeşmeleri goşun alynan etkerleriň gulluk etjek ýerinin diňe bir ýaşaýan ýerine ýa-da harby ýolbaşçylarynyň kararyna bagly bolman, heýsim paranyň mukdaryna hem bagly bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň harby kommissariatlarynda paranyň mukdary 7000 dollara ýetýär. Bu barada habar berýän ýagdaýlaryň ygtybarly çeşmeniň töwlerine görä, bu pula paýtagtyň ýaşaýjylary harby gulluk borcuny öz şäherinde berja etmek mümkinçiligine ee bolýarlar.
Aşgabatda harby gulluga çağırylan eserleriň öýlerine Qoloy qalmaq üçün 5000-dən 7000 dollar aralığında pul alýarlar. 2000-dini tanışlyk bilen.
Dip anonim gürleşen Aşgabatdaky çeşme aýtdy. Paranyň mukdary gulluk ýerine görä tapawutlanýar. Wilayetlerde yerleşen harby bölümlerde gulluk etmek has az çykdajyny talap edýär.
Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Balkanabatda gulluk etmek üçin azyndan 6000 manat töleýärler. Aýdylyşyna görä ol ýerde gulluk şertleri kadaly.
Dip çeşmeýär. Mundan öň Azadlyk Radiosynyň habarçylary wilayetlerde goşun gullugyny alýanlaryň hem gulluk etjek ýerini taýlamak üçin käbir resmi däl mümkinçiliklerin bardygyny habar beripdiler. Hususan Dymary wilayetiniň etraplarynda 400 manatdan 1000 manata çenli para berip gulluk etmek üçin harby bölümi taýlap bolýar. Eskerlere görkezilýän zulum, lukmançylyk kömeginiň bolmazlygy, sütden boýa dürli ýanamalar ýaly agyr meseleler ýaşlary harby gulluktan gaça durmak üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur edýär. Olaryň en atalaryny bolsa çağırlarynyň gullugy üçin has howpsuz harby ýerleri taýlamagy aýdýar. Azadlygyň habarçylary şu ýyl hem mektep okuwçylarynyň gutardyş synaglaryny doly tapşyrman goşuna alınýanlygyny habar berdiler. Jemleji tinaglara taýýarlyk görýän ýaşlaryň ençemesinden ekzamenleriň soňuna birnäçe gün galanda goşuna alınýan harby bölümlere barmak talap edildi. Şol biraktyň özünde de ýaşlaryň ençemesiniň goşun gullugyna gitmek üçin şu ýyl harby bölümlere meýletin ýüz tutýandyklary habar berildi. Harby gulluk Türkmenistanda hökmany hasaplanýar kontrakt boýunça harby gulluk ýa-da alternatif gulluk gözüňde tutulmaýar. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerini hatyryna çağırmak we goşun gulluğunun möhleti dolan eskerleri goý bermek mövsümi ýylda iki edek, aprelin başından iýunyň ahyryna çenli we oktýabryň başından dekabryň aýagyna çenli amalaşyrylýar. Azadlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä eskerleriň goşundan goý berilmeginde hem para meselesi ýüze çykýar. Hususan da eskerleriň goşundan wagtynda öýlerine gaýdyp gelmek üçin soralýan para birnäçe müň manada ýetýär. Azadlyk bilen gürleşen eskerleriň söýlerine görä, şol harby gullugyny tamamlan eskerleriň köpüsi harby gulluktan wagtynda gitmek üçin soralan parany berip bilmändir. Ve öýlerine dolanmagy ruhsat almak üçin gulluk eden harby bölümlerinde işlemeli bolupdyr. Azadlyk radiosynyň harby bölümlerden we Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň wekillerinden resmi taýdan düşündürüş almak synançyklary başa barmady.